Сторінка 124. Павлюк. Павло Михнович. Бут. Роки життя. Рік народження невідомий. Помер 1638 року. Походження та родичі. Спочатку про ім'я гетьмана. Звали його, судячи з власного підпису, Павлом. Павлюк, Павлюга – форми цього імені. Михнович – це по-батькові, від варіанта імені Михайло. Бут – козацьке прізвисько, від татарського «бут» або «буц» – утікач. Щодо Павлюка, то такий факт у його біографії, як втеча з татарського полону, справді був. Коли і де народився Павлюк – невідомо. Польські мемуаристи згадують, що козаки поважали його як мужа, хоч і простого, але сміливого. Жодні біографічні дані про рід Павла Михновича, вочевидь він не був шляхетським, в історичній літературі автору не траплялись. Той факт, що в 1630-х роках Павлюк був сотником реєстрового Чигиринського полку, трактують як доказ його походження з Чигиринщини. Хроніка життя та діяльності. Перші звістки про Павлюка датуються серпнем 1630 року, коли він утік з полону з Ізмаїла і прибув на Січ із новинами про татар. Подальша кар'єра Павлюка сповнена карколомних злетів і падінь. 1635 року він був одним зі старшин нереєстровців, які під проводом Сулими зруйнували Кодак. Видатному разом з іншими старшинами Павлюку пощастило. Його чомусь врятував від страти коронний канцлер Якуб Жадзик. Проте Павлюк не забув ні страти свого гетьмана, ні того, як козаків Сулими, вуха пообрізавши, заслали в Гадяч будувати вали. Ця фраза трапляється в універсалах Павлюка. Взимку, навесні 1637 року, Павлюк взяв участь у поході на буджацьких татар для допомоги хану і наєд Гірею. Схоже, цей похід зміцнив авторитет Павлюка серед козаків, і успішний ватажок вирішив об'єднати всіх нереєстровців, піднявши їх на новий виступ. Павлюк виявив себе доволі азартним козацьким полководцем, хоч і не найліпшим тактиком. Проте головними проблемами Павлюка і решти козацьких гетьманів цієї епохи були як суто військові, коронне військо мало кращу кінноту і було мобільнішим, так і політичні. А що робити далі після можливої перемоги? Першим кроком Павлюка стала блискавична операція захоплення гармат реєстрового війська, вивезених загоном із 200 людей на чолі з самим Павлюком із Черкас на Січ. Захоплення гармат стало чинником тиску і на реєстрового гетьмана Томиленка, і на уряд Речі Посполитої, символ козацької військової могутності, потрапив до рук низовиків. Далі Павлюк розіслав універсали із закликами до реєстровців приєднуватись до своїх братів на Січі, погрожуючи розправою. Звісно, знайшла широкий відгук у середовищі нереєстровців, а також частини селян і міщан фраза про те, що всякий, хто побажає бути козаком, не може бути примушений до підданства панам. У середині червня 1637 року Павлюка обрали гетьманом нереєстровця на Січі, і він починає традиційний для нереєстрових гетьманів похід на Волос. Подальші події важко зрозуміти, якщо виходити з традиційного трактування козацьких воїн як національно визвольних повстань чи проявів класової боротьби, адже ці війни завжди були комбінацією активних дій і переговорів, обопільних поступок тощо. Павлюк, об'єднавши нереєстровців і реєстровців та знищивши гетьмана реєстрового козацтва Саву Кононовича, зовсім не прагнув бою з коронним військом. Натомість із серпня до грудня 1637 року Конецьпольський і Павлюк вели переговори, перший вимагаючи пояснень, другий виправдовуючись за свої дії і наводячи факти порушень козацьких прав і вольностей. Паралельно обидва війська збирали війська і розсилали універсали із закликами. Щодо них Михайло Грушевський іронічно зауважив, що подібні універсали небагаті змістом і повторяють одні й ті самі фрази про небезпеку вірі і козацтву, потребу оборони і дуже неоднозначно грозять. Полковник Павлюка Карпо Скидан вписував до козацького реєстру всіх охочих, чинячи напади на шляхетські маєтності. Переговори козаків з Інаєт Гіреєм не мали успіху, і Павлюк постав перед вибором або відступати на Січ, або спробувати розбити коронне військо і змусити польного гетьмана Миколая Потоцького до переговорів. Козацький гетьман обрав другий варіант, адже вичікування на Січі містило ризик одразу втратити правобережжя. Від 4 тисяч до 10 тисяч козаків, включно з погано озброєними повстанцями, наприкінці листопада 1637 року виступили на зустріч 6-тисячному коронному війську Потоцького. Тим часом коронне військо зайняло Корсунь. До Потоцьку перейшла частина реєстровців, зокрема і один з полковників Павлюка. Дніпро ще не замерз, а повстанці не мали достатньо човнів, щоб переправитися з лівого берега на правий. Можливою причиною азартного рішення Павлюка атакувати військо Потоцького була чутка про заколот коронних жовнірів, яким не виплатили платню. З цим Річпосполицькому командуванню вдалося впоратись. У напрямку Мошнів, де розміщувалось військо Скидана, рушив авангард Потоцького під командуванням Самуеля Лаща, який завдав козакам поразки. Лаща атакували основні сили Павлюка, який перейшов Рось і зупинився біля селища Кумейки. Захопити Лаща зненацька чи наздогнати його не вдалося, і Павлюк, досі впевнений, що сили Потоцького ослаблені жовнірським заколотом, 6 грудня пішов в атаку, маючи чисельну перевагу 2-1. Але це нівелювалося досвідом та кращим озброєнням коронних жовнірів, а також зручною для оборони позицією. План, що виписував Павлюку Потоцький в одному зі своїх листів до Варшави, був схожий на план 1630 року – розбити передовий загін коронного війська під проводом Лаща, перейти Рось, атакувати табір Потоцького з тилу і нищити переправи, блокуючи коронне військо. Якщо так, то козаки Павлюка не виконали того плану. Вони не зуміли перехопити Лаща і влаштували пряму атаку по рівнині рухомим табором на польські позиції. Козаки мали 10 гармат, ішли табором у 6 рядів возів, підбадьорюючи себе вигуками і лайкою на адресу Лаща, Потоцького та навіть короля. Після гарматної стрілянини козаки пішли в атаку, але потрапили в багнюку, за якою вишикував свої лави Потоцький. Козаки Павлюка завагались, побачивши велике вороже військо, але гетьман наказав їм іти вперед, підбадьорюючи особистим прикладом. Обхід болота дорого коштував козакам. Драгуни Потоцького вдарили з флангу по розладнаному козацькому табору і прорвали його. Почалася різанина, у якій загинуло від 3 до 5 тисяч козаків. Павлюку вдалося врятуватися з частиною війська та старшиною. Він відступив до села Боровиця, де заклав табір. Залишки піхоти з табору під Кумейками вивів Дмитро Гуня. 10 грудня під Боровицю підійшов Потоцький, почалася облога табору. Козаки, деморалізовані розгромом під Кумейками, погодились видати Павлюка і Томиленка. Правда, Адам Кисіль дав слово честі, що видані ватажки не будуть втрачені. Павлюк, не сподіваючись на милосердя з боку урядовців Речі Посполитої, вдруге спробував втекти з табору, але був затриманий і виданий 11 грудня. Полонених відвезли до Варшави, де сеймові делегати наполягали на страті попри протести Киселя. 13 лютого 1638 року Павлові Буту разом іще 4 козацькими ватажками відрубали голову. Місце поховання невідоме. Історична пам'ять. Не без впливу козацьких літописів і історії русів, за якою Павлюка після його перемоги беруть у полон зрадою і жахливо замордовують підступні поляки, Павло Бут став одним із символів українського козацького духу, а його повстання розцінювали спочатку як прояв боротьби за православну віру, з радянських часів прогресивної класової боротьби, а згодом і національно-визвольної боротьби українців. Павлюк неодноразово згаданий у поезіях Шевченка, йому присвячено частину поеми Євгена Гребінків «Богдан». Так не надто успішний козацький полководець став сприйматися як мученик за народну справу. Саме таке місце він посідає нині в сучасній українській масовій свідомості.